Nyt alkaa Tapani Bakken parittamat pankkirosvot. Lukija Jussi Pohakka. Kustantaja Saaga. Ensimmäinen luku. Kuulema koputtaa kolmesti. Kallioisen kukkulanharjanteen takaa kohosi musta, tomun harmaannuttama lierihattu ja naama, jota ei parhaalla tahdollakaan voinut sanoa kauniiksi. Naama oli niin ruma, että se oli jo melkein komea. Pian kukkulan lailla oli koko mies ratsuinen. Hän pysähtyi tähystämään silmät sirillään, välittämättä kasvoillaan ja kaulallaan juoksevista hikinoroista. Mies oli pienikokoinen, mutta vaikutti jäntevältä. Hänellä oli tummat, auringonpahtamat kasvot, tiheä musta parransenki ja synkkä katse, joka löi leimaansa koko mieheen, vaikka hän muuten olikin ilmeetön kuin intiaani. Tukkaa ei näkynyt hatunalta. Liekö sitä ollutkaan? Mies oli pukeutunut koko mustaan, kuin hautajaisvieras. Autiomaan pöly oli tosin osaltaan himmentänyt asusteiden kiiltoa, mutta vaatteesta näki yhä, että ne olivat maksaneet rahaa. Pitkine takkeineen, kengännauhasolmioineen ja kuvioituneet teräväkärkisine saappaineen, mies muistutti menestyvää hautausurakoitsijaa. Mutta mitä menestyvä hautausurakoitsija teki keskellä ruohoaavaa? Mies oli ratsastanut pitkään. Mustavalkoinen, muuten intiaaniponeja muistuttava, mutta isokokoisempi ori, pärskyi kyljet vaahdossa, selvästi kiitollisena hengähdystauosta. Mies oli itse yltäpäältä pölyssä ja märkänä hiestä, mutta ei osoittanut minkäänlaista merkkiä uupumuksesta. Satulassa hänen takanaan oli poikittain kiinni huopakäärö, ja satulataskusta pilkotti Winchester-kivärin perä. Mahdollinen muu aseistus jäi takin alle piiloon. Mustavalkoinen ori seisoi Sierra Diablon, eli pirunvuorten harjanteella. Niin edessä kuin takanakin aukesi preeria, loputon ruohoaavikko, jota vain satunnaiset piikkipensaat täplittivät. Vuoren korkein huippu kohosi yli 1,5 mailin korkeuteen. Se häämätti hautausurakoitsijan vasemmalla puolella. Hän oli ylittänyt vuorijonon sen keskivaiheelta, jossa oli matalampi solo. Rutikuiva halkeillut maa pölysi yhä miehen takana. Parisataa askelta hänen alapuolellaan ja 0,5 mailia edessäpäin kuivassa ruohikossa näkyi vaununpyörien jauhamat raiteet, joita nimitettiin tieksi. Kovaan maahan painuneesta jäljistä päätellen tie oli postivaunu käytössä. Se kulki vinottaen vuorijonon sivuitse, koillisesta lounaaseen tai päinvastoin. Kukaan ei näyttänyt seuraavan hautausurakoitsijaa. Senkin hän tarkisti todettuaan ensin, ettei edessäpäin näkynyt liikettä. Ehkä hän pelkäsi kilpailijoiden pyrkivän apajalle. Mutta mille apajalle? Kirkkaan sinisellä taivaalla näkyi vain aurinko. Ei jälkeäkään pahaenteisesti liihottelevasta korppikotkaparvesta. Mies verotti hieman vesileiliään, pyyhki huolellisesti suupielensä ja maiskautti suutaan mustangille, joka lähti laskeutumaan kivikkoista rinnettä suuntana postivaunutieen. Puolivälissä rinnettä miehen katse jähmettyi äkkiä kaukaisuuteen. Hän kiskaisi ohjaksesta niin, että hevonen oli kavahtaa takajaloilleen. Mies siristi silmänsä viiruiksi ja nosti toisen mustahansikkaisista käsistään lipaksi otsalle. Pölypilvi lähestyi tietä pitkin koillisesta. Mies irvisti, taputti hevostaan kaulalle ja odotti, kunnes pölypilvi oli niin lähellä, että hän saattoi nähdä sen aiheuttajan. Odotellessaan mies veti povitaskustaan hoikan pikkusikarin ja sytytti sen rikkitikulla. Tulen hän raapaisi saappaanvarresta. Pölypilven synnytti pari hevosten vetämät vankkurit. Vankkurien suojakankaassa luki jotakin, mutta mies ei vielä saanut kirjaimista selvää. Hän maiskautti taas hevoselle suutaan ja lähti jatkamaan laskeutumista. Hänen toista suupieltään venytti vino hymy, joka ei millään lailla kaunistanut kolhoa naamaa. Tasamaalle päästyä mies kannusti ratsunsa kevyen laukkaan. Samalla hänen takinliepeensä lehahtivat taakse ja niiden alta paljastui 2 ristikkäistä panosvyötä. Kummassakin kotelossa kiilteli julmannäköinen koristekaiverettu Remington-revolveri. Horst Kessel oli onnellinen mies. Hänellä oli kaunis, hyväluontoinen vaimo, mukava työpaikka ja mukiin menevä pomo. Vaikka välistä Mike kyllä komenteli häntä hieman liikaa. Ellei Katjaa olisi ollut, hän olisi ehkä lähtenyt johonkin suurempaan sirkukseen. Mutta Katja halusi laulaa, eivätkä sirkusdirektöörit osanneet arvostaa laulajia samalla lailla kuin voimamiehiä. Horst vilkaisi taakseen vankkureihin. Siellä Katja ahersi esiintymisasunsa kimpussa. Korjaili sitä parhaansa mukaan vankkurien tärinässä.